Všechno je to prostě, všechno to stojí a visí, jak bych tak řekl, na takovým určitým předpokladu, že přeci jenom jako je možná ta evidence jako epistémy. Že kdyby tohle nešlo, nebo jak si to bylo jenom v té matematice a jinde už to nešlo, principiální. No, tak má pravdu ta věda. Teda, abych tak řekl, jo, s tím relativismem, že ten smysl, že to není, že to je všechno
takové. No, ale to není ve skutečnosti teze té vědy, nebož to je teze filozofie, která se není. Na vědu takhle pojatou spoléhá a o ní reflektuje.
Teď jsem nerozuměl ty odpovědi, teda ta téze jako...
Ta téze o té relativitě a o tom nihilismu, ano. To není téze té vědy.
To ne.
Nebož to je téze filozofie, která se o takovouhle takhle pojatou faktologickou vědu opírá a na ní reflektuje.
To je téze filozofie takovéto vědy. Ano, jistě.
No a tuhle filozofii museli asi odhalit. S tou polemizuje.
A to znamená, že musí. Já jenom teda ta moje námitka nebo dotaz byl v tom, že to teda předpokládá, že musí držet to epistémy.
Ano, musí držet epistémy v tom smyslu, můžeme věřit jenom tomu, co vidíme. Ale, víte, a v tomhle je ten jeho punkt, to je něco obrovitýho. Epistémy, jak se tradičně chápe, je opozici proti doxa. Ale je potřebí rehabilizovat doxa jakožto sám základ vší epistémy. Proč? To je ten ideál exaktnosti. Víte? A to je identity v tom, jo? To musí někde být založen. Exaktnost sama o sobě je nemyslitelná. Jo? Kde se to čerpá? Z čeho to roste? No, samozřejmě z toho světa, že není to z těch, ten svět ideí, který konstruoval Platón tak, aby udržel tenhle ten ideál, tak říkají, v té čistotě, jo? Té epistémy. Epistémy stojí sama na sobě. Jo? To takhle nejde. Věda nemůže začít vědou. Jo? A tak jde. Musí obrátit. Doxa není protiklad ke epistémě, jo? Je to všechno jediný pramen. Taky se může říct ještě takhle. Platón a všichni, kdo po něm přicházeli, sice ty doxa čerpali, ale svůj model, ale zároveň tu doksa zavrhli, protože neviděli, že naše že to irelativní našem vědění. Je pouze prostředek jistému jistým operacím v rámci té doxa. Že ve skutečnosti z té doxa se nedostáváme tím ven. Co musel udělat Platón, aby vytvořil, nebo aby udělal ten svůj chorismus, ten musel z jisté etapy našeho poznávání udělat poznávání sebe. Přece to je, když po příkladu se postupuje od těch perspektivních a neurčitých relativit k ideálním, tak tenhle ten skok do těch ideálí, to není něco oddělitelného od celého toho procesu idealizace, že ano. Když to on odděluje tu limitu, no, jako zvláštní předmět, že, od celého toho, víte, tímhle tím způsobem dělá, konstruuje nový svět, nový předmět, nové skutečnosti a nový proces poznání. Až tam ten předmět ideální a všechny a celou jeho celý systém, který, s kterým souvisí, to se dociluje zvláštním aktem vidění, jo? Který je koncipován podle analogie tohohle vidění zde v tomhle systému.
To je
naše doktrína.
A já vím, ano, to je pravda, ale já nějak se nedovedu ještě dostat přes tenhle ten bod, že totiž, ano, tak to je, systému je taková jenom etapa v tom doktrína, že? A předpokládá, řekněme, idealizaci, že jo, právě tohle oddělení, že? A ovšem, teď jsou ty nejvlastnější otázky, že jo, jako tam je to ten smysl dějin, smysl světa, smysl dějin, smysl ctí, že jo. Ty se nedají vyřešit nějakou takovou idealizací, že jo. Tudíž oni zůstávají jaksi v tom doktá, v tom relativním, že jo, teda. A já bych řekl, ale to je právě to, co říká ta věda. Nebo teda ta filozofie, teda tyhle ty vědy, že to je relativní.
Jenomže, co není relativní podle filozofie, to je to zachycení tohohle smyslu v té reflexi. To zachycuje něco, co doopravdy je.
No to jsem právě chtěl říct.
Tenhle ten. To sice není samo v sobě nic exaktního, jo, ale je to. Jo? Svět, v kterém žijeme, jako náš společný svět, ty jeho obsahy pochopitelné, jo? Od toho, že otevřeme oči a mluví k nám věci, až k tomu, že se snažíme o lidské společenství, které je skutečně lidské, to znamená, je společenstvím rozumu, jo? Pochopení společného, jo? Dohodnout se, mluvit spolu, objasnit si navzájem, co chceme, jo? Ve všech těch způsobech, kterými člověk k sobě mluví, tvorbou, právem, zákonodárstvím, jo? Tvorbou politických celků, tak dále, jo? No tohle zachytit v jeho vlastní povaze, jo? To neznamená jenom konstatovat, nýbrž to znamená prohloubit to, jo? Podívejte se, já vám dám jenom takový malý příklad. Na první pohled vypadá fenomenologie jako pozitivismus. Vrátíme se reflexivně k sobě, že jo, od věcí a to dále. Teď nebudu mluvit jenom o Husserlovi, nebo o fenomenologii vůbec, jo? A když vidíte jako příklad tohleto, že na základě fenomenologickém, na základě analýzy tohohle našeho pobývání na světě je možno pomáhat lidem nemocným. Že je možno na základě toho koncipovat jiný poměr ne je takový, jako je v celé moderní medicíně poměr k nemocnému přes to, že je to fyziologická mrtvola anebo chemická laboratoř. Nebože jako k člověku, jo, tak jak ho chápeme. No tohle přece znamená nejenom jaksi skutečné pochopení, nýbrž zároveň v tom reformu vztahu člověka k sobě samotnému a vyšší racionalitu. A když jsem tady mluvil například o té pedagogice, o té škole, no přece tohle to, víte, pochopit, že škola tak, jak v dnešním, jak dnes je, že ve skutečnosti je instrument té zapomenutosti, jo? A že tam, kde se snaží být co možná účinná, že dělá možná pravý opak toho, co má, jo? Víte? No to přece znamená nejenom něco vidět, nejbrž zároveň člověku pomoct. A kdo ví, jestli podobným způsobem není potřebí ku příkladu tematizovat politiku. Politické vztahy mezi sebou. Takže falešná je ta myšlenka fenomenologie jako pouhého. Když se Husserl jako pouhé takovéhle pohlížení na vlastní pupek. No tak, mu to nenamyslí. Pochopitelně my nemůžeme bez obrany přijmout ten návrh, tenhle ten jeho útok laskavý, že poněvadž my tkvíme skutečně, tak jak on to říkal, my tkvíme v téhleté situaci toho krachu a té problematičnosti všeho. Ta další příčina, proč abych ještě dál rozvíjel to, co tu vaši myšlí. Já mám to už několikrát tady naznačoval. To, co bychom mohli nazvat galileo-karteziánským náčrtem slunce. A co přes všechny svoje vnitřní kontradikce neustává nás učovat a pořád obnovuje takový svůj triumfální chod s modernými dějinami. A co? Dopravdy není náhodou, že se to stále opakuje, nebo že stále znovu se to zbývá a žije. Že dokonce jeho vláda se pořád jako vyšířila, i když v těch ústředních lidách samotných, jejich vnitřním prací, dialektikou, se k tomuhle konceptu je zřejmá. Ale proč to tak je? Proč to tak žije? Protože podívejte se, od počátku nové doby žijeme všichni pořád dál v tomhletom zapomenutí. Takže nebyla provedena žádná revize, ani žádná reflexe. Ten koncept, který má svoji vnitřní logiku a který musí s touhletou vnitřní logikou pořád operovat, jo? Který následkem toho ať už oprávněně nebo neoprávněně na nejrůznějších doménách se snaží vždycky znovu se uplatnit. Je bez konkurence, bez soupeře. to a v tomhle tom je, v tomhle tom Husserl, myslím, že má víc pravdy než Heidegger. Víte, když on zdůrazňuje tu filozofii jako vědu. Protože jedině tenkrát se mi zdá, když se proti tomuhle konceptu dá něco jiného postavit, víte, něco takového jako věda na nějakém jiném také základě, řekněme na tom základě humánním, antropologickém, jak by se to řeklo. Jo? Jedině tenkrát se dá ukázat konkrétně, kde ten koncept má svoje meze a kde nemá naději, kde nemá šanci. Když se to nechá jaksi na pospas a řekne se, věda nás nezajímá, že? To nemá, to se pokračuje v té situaci zmatku. Tohle myslím, že postihuje jako příkladu takové vědy, jako je psychologie. No, ta je dnes v takovém zoufalém stavu, že se to ani věřtout nedá. Víte, poněvadž ta psychologie, jak se dneska pěstuje, ta nemá s realitou lidskou, no, právě nic společného. To je toto karteziánské schéma, které už klape úplně jenom na prázdno. Takovéto experimentování s účením, nejrozmanitější experimentování. Na všechno si můžete na každou zkušenost živou anebo domnělou si můžete vymyslet určitou experimentální situaci, kde pomocí statistika a nějakého vyčíslení těch kvazi experimentů se dají docílovat. A jde to do nekonečna, nemáte nikde žádný. Že jako příkladu nevyjasněná strašně je situace toho moderního strukturalismu, který tvrdí, že který je to karteziánské schéma aplikované na význam. Karteziánské schéma je původně ontologické a je aplikováno na věci, na předměty. Kdežto ve strukturalismu se karteziánské schéma, to znamená schéma rozkladu na elementy v rámci určité struktury, a když rekonstrukce a tak dále, že ano, aplikuje na významy, to znamená, jde to potom v matematice, jde to v lingvistice, jo, a všude tam, kde se s významy setkáváme, tedy ku příkladu ti moderní etnologové to aplikují v sociologii, že ano, a dá se to aplikovat také eventuálně v psychologii v určitých oborech. A kde se význam bere? Na jakém základě to vůbec spočívá, že jsou tady významy, to znamená něco takového, čemu rozumíme. Složitější je situace té moderní sociologie a marxismu. Ale že tam v jádře to kartezianské schéma také stane na mysli, to znamená, jako kde podkladem je ta objektivní příroda. A na určitém místě přistupují struktury, no, které se budují na téhle té objektivní přírodě, jak ji vidí příroda, a ji jistým způsobem překlenují, ale ta příroda v ní zůstává tím základem.
Já nevím, jestli už to teďka... Možná už jenom taková otázka, to je dost nejapná. No, ono je to dost na mě těžký, ten výklad. A tak v části jsem asi pochopil, jak to kam směřuje, ale ještě úplně nevím. No, takhle, já pořád mám na mysli tuhle tu věc. Jestli přeci jenom to tady ten koncept nepředpokládá takovou jakousi právě relativní oblast poznání. Jo, ta Husserlova fenomenologie předchozí, co jak jsme řekli ty karteziánské meditace, že jo, tak ta předpokládá, že je taková jakási oblast, právě to vlastní pole. Fenomenologie, kam když zaměříme pohled, tak můžeme získávat tady evidence nejenom takové prosté, ale apodiktické. A to, že musíme. A tohle to teda, když máme třeba to smyslové vnímání, tak tam žádný takovýhle evidence nemůžeme, protože to je perspektivní, že jo, to znamená, nikdy nemůžeme to vyčerpat, tak už jaksi v tom dalším pokračování, v tom zacházení do těch horizontů vnitřního vnitř a tak dále, tak se může ta evidence, jednak se to může celý pozměnit ten obraz, ta evidence se může v dalším průběhu zkušeností, skutečností zrušit jako evidence a tak dále, tyhle ty možnosti. A nemáme tam asi možnost jinou, že jo, čili tady jako není to pole, který by jako ta fenomenologie, kterým by se mohla nějak jako ukázat, že jako něčím význačným proti těm vědám třeba. A čili, že že jestli, to, jestli i tento koncept, tadyhle ten, to asi není to stejné jako v těch kartezianských meditacích, jo? Ale jestli i tenhle ten koncept nepředpokládá prostě přeci jenom takovou určitou oblast zase nějakého nerelativního poznání. Protože jako ta námitka je pořád jako stejná, že jo, i když já chápu, že už jako jde o jiné věci, teda než o nějakou jistotu, že jo, že jde o ten smysl pochopení, vůbec to prostě o jiné třeba o proměnu celého toho způsobu porozumění, že. Ale že by přeci jenom jak si ta věda pořád jako mohla argumentovat, že když jestli to jako je prostě všechno takový jako relativní, no takže to, jako je, to je to, co tvrdí ona, že i to jiné, jiný způsob porozumění, že jo, že taky takový relativní. Já nevím, že jestli prostě to tady přeci jenom nepředpokládá, že bude potřebovat určitou takovou nerelativní oblast. Jako.
No, tak to dvíte, Husserl skutečně myslí, že ano. A tvrdí, že to je nikoliv chyba, nebož to, že je právě, výhoda. A to ne, že to je jenom předpokládá, nebož je podle Husserla se to dá vykázat.
Ano.
Ale podívejte, k tomu, co nám tady na mysli, totiž k tomu takovému průkazu, že ten kartezianskogalileovský obraz, kartezianskogalileovská ontologie, že se nedá generalizovat, k tomu není potřeby takovéhohle toho Husserlovského absolutismu a životního absolutního subjektu, když k tomu stačí, myslím, vykázání, že to lidské porozumění, které nám otvírá svět, že v tomhle tom konceptu se vůbec nemůže vyskytnout. Že tenhle ten základ, že tenhle ta základní zkušenost, že teda zkušenost vůbec není možná. To stačí. Stačí na to, aby byla vytčená jiná oblast, jo? Základní, bez které ta samotná nebude mít smysl. Není potřebný k tomu nějaké takové absolutizace. Je potřebný jenom téhlete tohle negativního vykázání, jak to řekl. Naopak tahle, podívejte se, čím bude takováhle disciplína, jak bychom to řekli, skeptičtější a tázavější, tím možná lépe, poněvadž tam to uvádění v pochybnost a které tady není samoučelné, nýbrž vede za tu dosaženou, zatím dosaženou fenomenální oblast, to je ten způsob, kterým se dostáváme teprve do hloubky. Tak ale myslím si, že v rámci tohoto kulturu fenomenologického dosazování, víte, které není takového druhu, že by tak nějak rázem mohlo se zmocnit nějaké absolutní podstaty toho, co jsem já, můj svět a tak dále. To nejde jinak, nežli pořád radikálnějším dotazováním fenoménů. Takže to se nevylučuje s určitou s koncepcí určitých vědeckých disciplín, které mohou mít svůj určitý, samozřejmě tak jako každá věda, relativní, svou určitou relativní stálost. Svůj fundus instructus vědomosti je ten tam. Samozřejmě tedy Husserl ten se snaží skutečnou takovou metafizi. A to je otázka, jestli tou pravou alternativou v téhle kartesiánské ontologii, která je metafyzika určitě, to je metafyzika v dnešní vědě a v celém dnešním životě, jestli alternativou k tomu je jiná metafyzika. A nebo jestli alternativou není takováhle fenomenologie, která se pořád sama problematizuje. Tohle to je už otázky, které budeme klást Husserlovi, že se pokoušet takovou ohromnou vysvětelí klást my, to by tak jako nežli pokoušet se. Pokoušíme se vždycky zase s pomocí nějakého jiného vysvětelí, který má tak nějakou pomoc, nějakou takovou potenci dobrou. Jako. Víte, tohle to, co jsme si teďka tady předvedli, že tenhle ten náš pokus, trošku tomu rozumět. To dává snad jakousi takovou potuchu o tom, co to znamená hloubka filozofického myšlení. No, tak. Zpátek, jo?